Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la emisiunea Repere. Sunt Adrian Andrei și astăzi, așa cum v-am obișnuit, aducem în atenția dumneavoastră Cuvântul lui Dumnezeu. Aducem pentru dumneavoastră ceea ce se întâmplă în această lume și încercăm să vedem ce cuvânt are de transmis Biblia pentru noi. Astăzi aș vrea să vă propun să dezbatem un subiect care este actual, este unul contemporan, este trăit de către noi. Sunt evenimente de tot felul în lumea aceasta. Abia am scăpat de pandemie, a venit războiul dintre Rusia și Ucraina. Acum, recent, a izbucnit în Orientul Mijlociu acest conflict care nu dă pace și ne întrebăm oare unde va duce lumea noastră. Cum va arăta lumea noastră dacă va începe un război? Sunt doar vești, sunt doar presupoziții care astăzi sunt aduse în atenția noastră și care creează, de ce nu, o stare de stres în sufletul nostru. Aș dori astăzi, radiografiind evenimentele acestea ale lumii în care trăim, să vedem ce are de transmis Biblia, ce spune Biblia în acest context. Dacă cumva Dumnezeu are un plan odată ce permite aceste conflicte să apară. Mai mult decât atât, aș dori să subliniem un anumit aspect. Dacă biserica are atitudinea care trebuie astăzi în raport cu aceste evenimente, se poziționează corect, este ea interesată de a duce misiunea mai departe, în ciuda ceea ce se întâmplă, împlinește planul lui Dumnezeu, are reacția cuvenită credinciosul astăzi. Sunt doar câteva aspecte pe care le abordez astăzi împreună cu invitatul meu, domnul pastor și doctor în istorie Daniel Nițulescu. Bine ați revenit!
Bine ne-a regăsit!
Încercăm cumva, prin emisiunea de astăzi, să fixăm o oră exactă a evenimentelor care se întâmplă, dar așa cum am spus, să vedem care este și atitudinea bisericii în raport cu aceste evenimente. Dacă cumva evenimentele care sunt, care se petrec sub ochii noștri, trezesc biserica la realitate, trezesc biserica la o pregătire din punct de vedere spiritual, sau dacă am ajuns cumva într-o stare de ignoranță, de pasivitate, nu ne mai atinge nimic din ce se întâmplă, viața merge înainte, cu bunele și relele ei. Care este atitudinea bisericii? Încercăm să aflăm astăzi, dar haideți să pornim puțin de la ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că sunt câteva aspecte interesante pe care le menționează Matei, capitolul 24, și de ce nu, poate vom face referire chiar și la profeția biblică din Daniel, din cartea Daniel, pentru că acolo sunt subliniate câteva împărății puternice care s-au desfășurat și de ce nu se desfășoară și acum sub ochii noștri, și să vedem cum ne raportăm noi la aceste evenimente. În Matei, capitolul 24, avem o profeție dublă, când Domnul Hristos vorbește despre distrugerea Ierusalimului, dar și despre evenimentele finale ale acestui pământ. Dacă urmărim ceea ce spune Biblia aici, sunt unele lucruri care ne pun pe gânduri. Avem câteva referințe cu privire la războaie, la vești de războaie, la tot felul de pandemii care ar putea să se nască pe pământul acesta. Și vreau să citesc câteva versete. Vor veni mulți în numele meu, spune de la versetul 5, și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie, de vești de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Iar afirmația Bibliei în dreptul acestor războaie este: sfârșitul nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam, o împărăție împotriva altei împărății, pe alocurile vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi, dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Iată că Biblia, atunci când radiografiază în mare evenimentele finale, scoate în evidență tocmai aceste conflicte armate, conflicte interne, războaie de tot felul sau în anumite zone ale lumii, foamete, boli nenumărate. Aceasta este lumea în care trăim. Acestea sunt evenimentele care apar. Nu a trecut mult timp Și chiar aici, în cadrul emisiunii Repere, am vorbit despre pandemia de COVID-19, cum ne raportăm noi creștini la acest flagel care a apărut. Abia am scăpat de pandemie și a venit războiul dintre Ucraina și Rusia. Ne-am dat seama de faptul că trebuie să vorbim și să fixăm așa din punct de vedere istoric câteva amănunte, le-am discutat. Iată că astăzi observăm că acest conflict din Orientul Mijlociu dă mult de gândit și chiar creează un stres asupra oamenilor din întreaga lume. Oamenii vociferează, chiar știrile transmit ideea că va fi un conflict mondial. Nu știm lucrul acesta. Dar vedem că Biblia scoate în evidență acest aspect al războiului, al conflictului. Ce părere aveți dumneavoastră, pornind de la Biblie, dar și de la realitatea trăită de noi? Pandemie, războiul ruso-ucrainean, dar și ce se întâmplă astăzi în Orientul Mijlociu?
Ce se întâmplă în Orientul Mijlociu este un focar care pentru mulți este o anticipare a revenirii lui Iisus, este un creuzet, bineînțeles, febril, în care se dau, nu de acum, ci de mai mult timp, am putea spune aproape din totdeauna în istoria lumii, lupte sângeroase între diferite popoare, care la origine au fost popoare surori. Însă, din punctul meu de vedere, ce se întâmplă în Ucraina și în Orientul Mijlociu, în conflictul dintre mocnit și deja explicitat într-o anumită măsură între Iran și Israel, nu este decât o temporizare a evenimentelor finale. Este o temporizare pentru că noi știm în Apocalipsa 13 că Statele Unite împreună cu statul papal vor crea o coaliție mondială și vor impune un semn fiecărei persoane care va asculta de această coaliție. Deci este o temporizare a evenimentelor finale, ceea ce se traduce cu un har pentru noi, bineînțeles, și e un lucru bun până la urmă, bun, care și creează și o stare de angoasă, de
exact,
permanentă, da, deci, anxietate.
Vorbim de o încordare psihică sau emoțională.
Da, ei își încordează mușchii, arătându-și unii altora puterea de descurajare, și ne referim și la focoase aproape nucleare în Iran, de aceea Israelul este gata să distrugă centralele nucleare din munții Iranului, pentru că reprezintă un pericol iminent și real pentru întreaga lume și pentru zona respectivă, pentru Orientul Mijlociu. Iar nu ne încordează mușchii, ci ne încordează puterile psihoemoționale care și așa sunt slăbite de pandemie,
exact, și de războiul
de la granița noastră. Da, este o stare care trebuie să-i facem față, din nefericire. Și oamenii, cum scrie în Luca 21:26, dacă nu mă înșel, privind aceste lucruri, își vor da sufletul de groază, efectiv. Doar dacă te uiți în jurul tău sau stai de vorbă, efectiv, cu persoanele cunoscute sau mai puțin cunoscute când te întâlnești, afli mărturii prin care oamenii spun că e o stare care e din ce în ce mai greu de suportat. Acum, nu știu dacă doar în România sau în regiunea aceasta limitrofă, tangențială cu războiul sau și în alte locuri, dar din ce știu eu, starea aceasta trenează în general cam pe tot pământul, din nefericire.
Asistăm cumva la un posibil focar de război în Orientul Mijlociu. Așa, este o întrebare care vizează punctul dumneavoastră de vedere al unui istoric, care analizează totuși evenimentele acestea, evenimentele trecute în raport cu Biblia. Este cumva un focar care anunță un posibil război serios?
Păi gândiți-vă că dacă consultați simplu Wikipedia, conflictul dintre Iran și Israel este unul deschis de acum 40 de ani, la puțin timp după fondarea statului Israel și la ceva mai mult timp după ce Persia și-a schimbat numele în Iran. Și dacă conflictul e deschis, există această posibilitate. Acum, nu știm efectiv dacă se va și transforma într-un război convențional sau într-un război convențional cu arme și mai distrugătoare. Tind să cred că nu, nu pentru a liniști temerile celor care ne ascultă, tind să cred că nu se va întâmpla un război, hai să zicem, catastrofic. Dar hârjoneli și război de tipul acesta mai puțin convențional, purtat cu ajutorul dronelor, cu ajutorul...
O șicanare.
O șicanare permanentă cred că va fi și nu se va ajunge la o pace, nici măcar la o pace rece, în anumite intervale, nici măcar la o pace rece între cele două țări. Nu mai vorbim de o pace, hai să zicem, caldă, o pace normală. Pentru că Iranul și-a propus încă de la refondarea statului Israel în 48 să distrugă sionismul. De ce? Pentru că Iranul este o țară musulmană, o veche putere, o ancestrală țară care trăiește încă cumva în umbra vechilor imperii persane. Și mă refer la primul imperiu persan descris în Daniel capitolul 2, brațele de argint, cum e reprezentat imperiul respectiv. Apoi au urmat și alte imperii care s-au succedat imperiului persan. De exemplu, un imperiu foarte longeviv a fost imperiul Part. Parții fiind cumva tot de origine medo-persană, cu inserție, luați cu ghilimele, cu inserție scitică. Un popor foarte dârz. Poporul acesta, care a dat un imperiu part între 200 și ceva înainte Hristos și 200 și ceva după Hristos, 500 de ani, a fost un popor foarte redutabil în lupte. Singurul imperiu pe care Imperiul Roman nu l-a cucerit a fost Imperiul Part. Dacă privim derularea ostilităților între cele două imperii și citim cum s-a încheiat lupta dintre ele, o să vedeți o liniuță și scrie rezultat indecis. Au avut loc, nu mai știu, 8-9 război între parți și romani. Când au câștigat unii, când alții, când a fost indecis. Deci, singurul colț de lume pe care Imperiul Roman, redutabilul Imperiul Roman de fier, nu a reușit să îl îngenuncheze, a fost Imperiul Part. Apoi, mai târziu, după ce Persia a devenit musulmană, spre secolul 10, avem Imperiul Safavid, vreo 3 secole, din care se pare că își trage obârșia dinastia Ayatollahului de astăzi. De acolo își trage obârșia. Deci, ei trăiesc în umbra unor predecesori glorioși care au fost foarte
în conflict sute de ani.
Permanent. A fost un conflict cu marile puteri. Permanent. Și mai mult decât atât, gândiți-vă că în Coran și în Sunna, în tradiție, tot ați amintit din Matei 24 despre Hristos și mincinoși, și Coranul pomenește despre falsul Mesia, despre Hristosul mincinos. Cred că îi spune Masih, de la Masia, de la Mesia, Ad Dajjal sau Djal, nu știu cum se pronunță exact, care înseamnă Mesia cel fals, Hristosul cel fals. Ei, gândiți-vă că acesta este zugrăvit în Coran și în Sunna, în tradiție, ca fiind o persoană care are un singur ochi și este urmat de foarte mulți evrei. Ei, acum dacă analizăm toate documentele, vom observa că Statele Unite sunt în această paradigmă a falsului Mesia, Statele Unite sunt acelea care vor pregăti calea apariției Hristosului fals. De ce? Dintr-un singur argument, care e simplu, pentru că se spune că persoana aceasta fizică care se dă drept Mesia are un singur ochi și este urmat de foarte mulți evrei, are foarte mulți follower evrei. Statele Unite, după cum știm, sunt casa a foarte, foarte mulți evrei. Deci, iată că, din punct de vedere escatologic, cumva teologia escatologică adventistă vine aproape de gândirea escatologică islamică.
Bun, domnule pastor, dar s-ar putea întreba cineva care ascultă acum acest dialog pe care îl avem și această analiză istorică, pentru că ați făcut câțiva pași în trecut, și se întreabă, pe bună dreptate, Ce legătură ar avea profeția din Daniel, capitolul 2, cu războiul din Orient de astăzi, din Orientul Mijlociu? Ce legătură are cu Iranul?
Are o singură legătură. Când este descris chipul din Daniel, capitolul 2, începând cu capul de aur care a fost reprezentat de Babilon, Nebucadnețar, apoi pieptul și brațele de argint, pentru că sistemul fiscal iranian, încă de atunci, vorbim de secolul 5 înainte de Hristos, secolul 3 înainte de Hristos, în perioada lui Cirus cel Mare, era un sistem fiscal de argint. Foloseau monede de argint. Apoi grecii de aramă, da, pântecele și coapsele de aramă, pentru că scuturile, coifurile, săgețile, toate erau de aramă, urmează flăile picioarelor de fier, Roma de fier, care în 476 este, după Hristos, este cucerită de Odoacru, un împărat germanic, și apoi tălpile din fier amestecat cu lut, Europa divizată de astăzi, din nefericire, din care facem parte și noi, sub aspectul picioarelor sau părților din picioare de lut. Singura legătură între Imperiul, între Iran, că nu mai e un Iran, imperiu, da, emite doar pretenții hegemonice imperialiste, este partea a doua, și anume brațele și pieptul de argint.
Care sunt și înțelese ca fiind Medo-Persia.
Medo-Persia, da, Medo-Persia, pentru că perșii au cucerit pe mezi. Apoi au domnit vreo 300 de ani cu cel mai prolific împărat Cirus cel Mare, apoi Darius, Artasese, Sese, Darius al lui Staspe, Istaspe, zice Eminescu în scrisoarea a treia. Darius al lui Staspe, tatăl lui era Istaspe. Asta e singura legătură. În cronologia evenimentelor, spre final, nu apare Persia sau Medo-Persia. Apar, în istoria noastră, apar iranienii, care și-au schimbat numele de la perși la iranieni, nume de fapt care se trage dintr-o rădăcină pe care o cunoaștem foarte bine, Aria, de unde avem mult temutul termen arian. Pentru că în anii 20 Hitler...
De câte cunoșteam, sunt germani.
Sunt germani, da. Vă dați seama că în cap de listă, dacă zice arian, e clar, sunt germani. Sunt naziștii anilor 20, 30, 40, până spre anii jumătatea decenului 5. Dar ei au, se pare că au preluat acest termen de la strămoșii iranienilor, cărora le plăcea să li se spună arian, aria. De aici avem și popoare indo-ariene, care fac parte din lanțul mai mare, din familia mai mare de popoare indo-europene. Hitler a fost foarte dezamăgit. Apropo, arian înseamnă stăpân.
Stăpân.
Și stăpânii lumii la vremea aceea, clar, au fost persanii, medo-persanii. Și acum ei visează că vor fi stăpânii lumii. Hitler a fost tare dezamăgit când poporul iranian, stăpânii de la vremea aceea, s-a amestecat cu alte popoare și și-a pierdut esența genetică, da? Esența rasei.
A fost tare dezamăgit. Puritatea
rasei, da. Și atunci a hotărât, una dintre filosofiile de căpătâi ale nazismului a fost să nu se mai amestece rasele, să rămână rasa blondă, mă refer la rasa germanică, blonzi cu ochii albaștri, neamestecată cu nicio altă rasă. A fost un principiu fundamental al
menținut nazismului. O perioadă de timp după care s-au schimbat.
Ei, astăzi lucrurile. Nu se mai ține, cum vă dați seama, de aspectul acesta.
Deci noi am putea spune astăzi că urmașii vechilor perși sunt tocmai iranienii de...
Într-o oarecare măsură, vă dați seama că nu mai există popoare pure. Rase pure greu mai găsești, foarte greu mai găsești. Într-o oarecare măsură, că s-ar putea să ne asculte cineva care e specialist pe zona aceasta și să zică, stai un pic, că iranieni nu sunt 100%. Nu sunt 100%. Pe acolo s-au perintat toate popoarele din platou asiatic. Știți, aminteam mai devreme, popoarele turcice s-au amestecat, a venit islamul apoi, care a asimilat religios și nu numai Persia, sau mai târziu Imperiul Safavid, sau Imperiul Part, un pic mai devreme. Nu putem vorbi despre popoare pure. Nici noi românii, sau cu atât mai puțin noi românii, suntem un popor pur.
Bun, ceea ce mă interesează pe mine astăzi este, în dialogul pe care îl avem, să subliniem sau să știm care ar fi mutarea următoare pe tabla de șah a Orientului. Și, bineînțeles, când argumentăm, am putea aduce ca suport și Sfânta Scriptură? sau nu putem să descifrăm cam care vor fi evenimentele. De ce întreb lucrul acesta? Pentru că Biblia vorbește de niște evenimente finale teribile. Nu vor fi vremuri de pace, nu vor fi vremuri de prosperitate, vor fi, din contră, situații grele din punct de vedere economic, din punct de vedere politic. Și așa cum aminteați mai devreme, acel verset biblic care spune că oamenii își vor da sufletul de groază în vederea evenimentelor care apar, întreb, putem să ne dăm seama de următoarea mișcare care va exista din punct de vedere politic, din punct de vedere chiar religios pe tabla de șah a Orientului?
Apropo de tabla de șah, cel mai probabil șahul a fost inventat în Persia. De aici avem și șahul, adică regele. Sau șahii în șah, regele regilor, așa cum îi plăcea lui Cirus cel Mare, despre care Biblia spune că este unsul meu. Dumnezeu spune despre Cirus cel Mare că este unsul meu. Da. Și folosește termenul Masia, adică cel uns. De ce? Pentru că a împlinit planul lui Dumnezeu în istorie. Vă dați seama,
deși nu era supus dincolo de mintea, sau
da,
nu împlinea întru totul cerințele lui Dumnezeu.
Perșii la origine au fost zoroastri, adică credeau într-un dualism între bine și rău, apoi au devenit musulmani. Creștinii, prea puțin, acolo sunt foarte persecutați. M-am întâlnit cu vreo 2 ani în urmă cu studenții adventiștii la programul de teologie pastorală din Beirut, în Liban, Middle East University numește. Unul era curd, sunt și foarte mulți curzi care locuiesc în Iran. Să nu uităm că Imperiul Part a fost de sorginte curdă. Altul era iranian, în fine. Și mi-au povestit cât de greu să trăiești credința acolo. Îți riști viața în fiecare zi. Noi astăzi trăim credința pe meleagurile noastre, fără nicio problemă. Da, n-aș putea să spun că în Biblie undeva se prezice un război
cu niște mutări sigure.
E greu. M-aș precipita să fac acest lucru și mă feresc să-l fac. Dar tind să cred că creuzetul va fierbe în continuare. Lumea noastră însăși va fi o lume fierbere, așa cum o vedem. Inclusiv în Orientul Mijlociu, în mai toate concepțiile, este un punct febril pe harta lumii înainte de sfârșitul acestea. Dacă mergem în mediul evanghelic, spre exemplu, în concepția lui John Darby, punctul febril, cel mai febril sau aproape terminus pe harta lumii înainte de venirea lui Iisus, este conflictul din Orientul Mijlociu. Acestea sunt unele motive pentru care puterea americană susține necondiționat Israelul. Ați observat în articolul de specialitate, America susține, din ce am realizat eu, poate sunteți la sentimentul meu, susține mult mai mult Israelul decât Ucraina. De ce? Nu doar că fondatorii statului evreu, mișcarea sionistă, și-a avut rădăcinile în Statele Unite și că evreii sunt printre cei mai bogați americani, și e adevărat, dar cei care se vor alinia de partea dreaptă a istoriei, de partea biruitorilor, vor fi de partea Israelului în conflictul cu coaliția anti-Israel în vremea finală. Și de aceea acolo este un aliniament de o parte și de alta a taberelor foarte clar. Știm foarte bine că Iranul este vechi aliat al Chinei și al Rusiei, prin care încearcă să răstoarne lumea unipolară a conducerii americane și să instaureze o lume multipolară. Sau o lume dictată de comunism.
Știți ce mă gândesc atunci când vă ascult și văd cum puneți așa pe axa timpului anumite evenimente, dar și aceste puteri politice care au avut un cuvânt de spus și care vor avea un rol important chiar la sfârșitul istoriei acestui pământ, mă întreb cum lucrează Dumnezeu. Mă gândesc de asemenea ce rol are Dumnezeu în toată mișcarea aceasta, care ni se pare nouă că ar fi una de sorginte umană, da? Că marile puteri fac jocul acestei lumi. Dar cu toate acestea, Dumnezeu este în control, așa ne spune Sfânta Scriptură, El este atotputernic. Și când aduc în atenție ideea de Dumnezeu prezent în conflictele acestea, mă gândesc că totuși Există oarecare, spuneați dumneavoastră, ați folosit un termen, o temporizare a evenimentelor finale. Dumnezeu încă mai ține în control lucrurile. Chiar dacă aici mai apare câte un focar, da, câte un război, mai mic sau mai mare, în creuzetul acesta dumneavoastră spuneați că există o fierbere continuă și câteodată parcă mai există și câte o explozie și observăm lucrul acesta și chiar ne înfioară. Dar cumva mă gândesc la modul în care va pătrunde Evanghelia în această lume. Pentru că nu am citit, special nu am citit, dar Matei capitolul 24, pe lângă tot scenariul acesta apocaliptic, tot scenariul acesta îngrozitor, am putea spune, de războaie, vești de războaie, pandemii, foamete și așa mai departe, spune că sfârșitul nu va fi atunci. Deci, cumva, noi până acum am discutat degeaba, pentru că nu vorbim de un sfârșit, da? Vorbim de o fierbere a lumii.
O pregătire.
Dar Matei, capitolul 24, versetul 14, spune clar, când Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea, atunci va veni sfârșitul. Și ceea ce cunoaștem este faptul că tocmai segmentul acesta, sau meridianele acestea, 10-40, în fereastra aceasta, zice noi, din zona Orientului Mijlociu, Evanghelia sau Cuvântul lui Dumnezeu, ideea despre Iisus Hristos a pătruns foarte greu sau poate chiar puțin, este, am zice noi, absentă. În această zonă sunt oameni care nu au auzit vreodată de Iisus Hristos, nu au întâlnit pe cineva care crede în Iisus Hristos și mă gândesc oare cum va putea să fie împlinit acest element biblic. Va fi cunoscută Evanghelia lui Dumnezeu, vestea bună a mântuirii prin Iisus Hristos de către toată lumea, când aici se pătrunde foarte greu. Credeți cumva că tocmai aceste mișcări politico-religioase vor face ca să penetreze cuvântul lui Dumnezeu și în acest segment geografic?
Sunt convins. Nu știu exact cum va fi diminuată puterea Iranului, care este bastionul numărul 1 al anticreștinismului din fereastra 10-40, dacă așa cum s-a întâmplat cu Irakul, printr-un atac, printr-un război, sau dacă, nu știu, domnia Ayatollahului, care este o domnie pur religioasă, va fi răsturnată printr-o revoltă civilă, nu știu să vă spun sigur, dar sunt convins că Evanghelia va pătrunde, cum scrie în Matei 24:14, în momentul în care Iran nu va mai avea un cuvânt atât de greu de spus în fereastra 10-40. Știu de la specialiștii din zonă, care, de la PASU, de la misionari, care trăiesc riscându-și viața zi de zi în Liban, unii misionari în Iran chiar, sau în zona Kurdistanului, poate mai departe, în zona Emiratelor Arabe, că cea mai împotrivitoare putere din zonă este Iranul. Iranul este Egiptul, spre exemplu, este mai relaxat în sensul acesta. A rămas și eu surprins la data respectivă să aflu că Iranul este puterea numărul unu care ține închise porțile Evangheliei.
Da, e lucru surprinzător că nu a putut să pătrundă într-adevăr cuvântul lui Dumnezeu aici, dar mai am o întrebare adiacentă acesteia, și anume, Dumnezeu nu poate fi cunoscut în orice religie a lumii?
Da.
Poate trebuie că neapărat să pătrundă creștinismul în acest...
Vă referiți în mod fizic.
Exact.
Acum, paleta de misiune s-a diversificat foarte mult și globalizarea, spre exemplu, ne ajută în sensul acesta. Cineva se întreba, vom avea din nou o societate mondială sau o parte din societatea mondială închisă, cum a fost în perioada dictaturilor, sau globalizarea va continua să-și facă simțit efectul, mai puțin în zonele închise și mai mult în zonele deschise, ajutând în felul acesta la penetrarea Evangheliei. Se dorește răsturnarea ordinii mondiale. Și mă refer la Statele Unite, despre care profeția în Apocalipsa 13 spune că va fi în avangardă până la final. Statele Unite vor fi în avangardă până la final. Astăzi, când privești tabla de șah a lumii, ai putea să zici că s-ar putea să nu fie corectă profeția. Pentru că eșichierul politic, establishmentul politic, se mișcă. Mai cu seamă dacă te uiți în Ucraina și vezi cum ușor, ușor este împins frontul spre țara vecină, îți pui întrebarea, și Statele Unite ce fac? Ce se întâmplă? Chiar vor birui? Vor impune o ordine mondială, cum este scris la Apocalipsa 13? Îți pui aceste întrebări. Dar dacă vrei să rămâi fidel Scripturii, crezi în continuare. Și timpul va demonstra că Biblia are dreptate. Nu este prima dată când o demonstrează. Deci ei încearcă răsturnarea acestei ordini mondiale, despre care Scriptura ne spune. Dar nu vor reuși. Pare, poate pentru unii, greu de acceptat. Ei, tocmai aceste hârjoneli permanente, aceste războaie mocnite, explicite, nu fac altceva decât să temporizeze evenimentele finale, să intre într-o linie dreaptă, pe ultima sută de metri, cum se spune.
Și în același timp va intra, spuneți dumneavoastră, și adevărul cu privire la mântuirea pe care o dă Dumnezeu?
În răstimpul acesta, în care școlo, poate generalizat, vor avea loc conflicte, că nu e nimic nou sub soare, globalizarea ajută Evanghelia să dea ocol lumii și mai ales să pătrundă în fereastra 10-40, pentru care mulți se roagă de 20-30-50 de ani. Este foarte greu să faci misiunea acolo.
Chiar mă gândeam la lucrul acesta, oare cum va pătrunde, și Dumnezeu este atotputernic, e clar, dar cum va pătrunde omul acolo cu adevărul acesta că există un Dumnezeu, că există Iisus Hristos care poate să aducă mântuire pentru toți oamenii? Pentru că riști cu viața dacă faci acest lucru astăzi acolo.
Foarte mulți iranieni, spre exemplu, care au șansa să fugă peste hotare, mai cu seamă în Europa, unde își doresc să ajungă, citeam o știre acum câteva luni, trec la protestantism, acum cât cred, când nu cred, și nu doar iranieni, nu mai știu, ei știu, ca să primească acte în Europa. Mă refer în Germania, în Austria. Deci islamul, în sensul acesta, se îmbracă cu haine protestante ca pe vremea când interacționau, se întâlneau Solima Magnificu, sau, în fine, prin scrisori, prin armate, și puterea protestantă reprezentată teologic de Martin Luther. Dumnezeu are planul lui. Am cunoștințe că în zona ferestre 10-40 sunt persoane care primesc Evanghelia subteran, foarte discret, pentru că își riscă viața, prin mijloacele de comunicare socială în masă. Și știți la ce mă refer? Prin Facebook, prin WhatsApp, dar foarte discret, pentru că în momentul în care mișcarea aceasta misionară devine periculoasă, prin amploarea pe care ar putea să o ia, atunci de obicei autoritățile intervin. Că sunt chestiuni singulare, foarte...
Acțiuni izolate, poate.
Cazuri izolate, atunci autoritățile de obicei nu intervin. Și îmi vine în minte o situație nefericită petrecută cu un grup de misionari, mai știu, 2-3 familii de baptiști din Adana, în sudul Turciei, prin anii 2000, cred. În fine. Ei ce făceau? Au mers în Turcia, o altă țară islamizată.
Dar totuși mai deschisă.
E mai deschisă, este un pic mai deschisă, dar să știți că nu-i mult, mult mai deschisă cum era odinioară.
Interesant.
Din nefericire. Nu, și Turcia este o țară foarte riscantă din punctul acesta de vedere. Ei, familia respectivă de misionari baptiști mergeau în piețe, în oraș, în Adana și în alte locuri, să împartă Biblie și reviste misionare. După câteva expediții de genul acesta, poliția locală i-a avertizat: vă rog să nu mai împărțiți, pentru că am fost avertizat la rândul nostru că veți fi omorâți. Acum ce ați face dacă cineva vine și ar veni și v-ar spune: opriți-vă, știm ce face, sunteți în vizorul nostru, o să acționăm? I-au zis: ne dăm viața pentru Hristos. Nu trebuie să ne temem. Știți, sunt versete biblice care spun: cine se rușinează cu mine, și eu mă voi rușina cu el, și așa mai departe. Ei au continuat în direcția aceasta și au fost decapitați.
Ce este un mod înțelept de a acționa, pentru că în vremuri grele sau în situația aceasta când creștinismul este impenetrabil în acea zonă, nu trebuie și o doză de înțelepciune din partea misionarilor care se află
ba
acolo?
Ba da, evident. Acum vreo 13 ani, în fine, prin 2000, 8-10, am fost în Istanbul, într-o misiune adventistă, chiar pe malul european al Istanbulului. În fine, era prima dată când ajungeam acolo, nu aveam foarte multe detalii și din cauza că nu m-am sincronizat cu pastorul care mă aștepta să vină seara într-un loc, la ora anume, n-am reușit să mai au legătura cu el și a trebuit să așteptăm mai multe ore în fața instituției, în fața Bisericii Adventiste din Istanbul. Între timp, pentru că au trecut foarte multe ore, a trebuit să încercăm să luăm legătura cu niște vecini ca să dăm de pasul respectiv. Și dimineața când ne-am întâlnit, povestindu-i cam ce s-a întâmplat în seara precedentă, i-am spus, am încercat să iau legătura cu biserica, era o biserică, cred că siriană, ortodoxă sau catolică, vis-a-vis de Biserica Adventistă. Vă dați seama, nu era vorba de moschee, nu era vorba de islam. Și a făcut ochii foarte mari și a spus, a intrat cumva în legătură cu ei? Păi zic, a trebuit să iau legătura cu cineva, că aveam niște nevoi, voiam să vă contactăm. Deci, foarte, acolo trebuie să te gândești de, nu știu, de 20 de ori înainte să faci un pas. Așa se lucrează. Acum, știți cum este?
Da, te
poți să fii temerar chiar că și să sfârșești aceasta, repede, poți să fii mai înțelept. Lucrurile nu sunt așa simple.
Întrebarea cum va pătrunde adevărul lui Dumnezeu acolo este o necunoscută pentru noi, cei care trăim astăzi, dar cu siguranță că acest adevăr al lui Dumnezeu va pătrunde acolo, pentru că spune cuvântul, da, și trebuie să-l credem. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea să slujească de mărturie. Aș vrea să primim și un feedback din partea celor care ne urmăresc și ne ascultă astăzi. Dacă aveți o anumită întrebare pe baza dialogului pe care îl avem astăzi, unde ne aflăm pe axa cronologică a evenimentelor finale, dacă facem o radiografie a acestor evenimente, cam care este ora exactă a lumii, dacă aveți o întrebare sau un punct de vedere, nu ezitați să ne-l expuneți la numărul de telefon 021-269-0808. Este un apel cu tarif normal. Deja avem un apel telefonic, așa că ne grăbim să-l preluăm. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi. Vă ascultăm.
Bună ziua! În profețiile din Apocalipsa 13 cunoaștem clar cine sunt papalitatea și America, cele două fiare. Dar eu aș vrea să explice domnul pastor care e rolul Israelului ca țară actuală în evenimentele finale. În Daniel 11 se vorbește că se bate NATO cu rază galbenă, miază zi cu miază noapte. Unde e rolul Israelului? Asta e întrebarea.
Da. Mulțumim și noi că ne urmăriți. Domnule pastor, iată o întrebare directă, simplă, clară.
Da, foarte grea.
Destul de grea, pentru că foarte atunci grea. Când analizezi Daniel capitolul 11, da, cumpăratul de nord care se războiește cu cel din sud, și teologii și-au bătut capul cu acest capitol din Biblie și încă nu au un rezultat clar. Sunt multe, multe variante. Ce rol joacă Israelul în evenimentele finale? Astăzi.
Am auzit o interpretare referitoare la Daniel 11, împăratul din miază noapte și miază zi, nord și sud. Eu nu spun că este și autentică, e o interpretare, că sunt multe care sunt multe. Circulă și exact. Nu trebuie să le respingem, nu trebuie să le acceptăm, da, valma. Ca reprezentant NATO, Alianța Nord-Atlantică, Nordul și Sudul BRICS-ul, statele, puterile emergente, dintre care face parte și Iranul, apoi Rusia, Africa de Sud, surprinzător într-un fel, și alte puteri, China, bineînțeles, Brazilia, țări cu o populație mare și cu anumit potențial, mai ales militar, dar și economic în anumite locuri. Nu știu dacă împăratul de la miază noapte și miază zi reprezintă neapărat NATO versus BRICS-ul. Nu știu. În fine.
Bun, Israelul
o să dau un răspuns, voi da un răspuns poate mai scurt,
poate mai scurt
din punctul meu de vedere. Nu știu dacă va fi 100% așa. Este o convingere subiectivă. Să o ia cu semnul întrebării sau cu o aprofundare de studiu mai târziu. Israelul, deși din punct de vedere religios este statul cel mai apropiat ca religie de noi, de adventist, spre exemplu, fiind și un stat laic, nu este, acolo e greu să spui stat laic sau stat religios, e stat laic, dar prin prisma istoriei religioase, lumea confunde, spune Israel este un stat religios și este și un stat religios. A trebuit să se alinieze finalmente în evenimentele escatologice de partea adevărului Dumnezeu. Și o parte...
Mai ales că există ceea ce spune Apostolul Pavel, că tot Israelul va fi mântuit.
În Romani, exact. În Romani, că tot Israelul va fi mântuit. Dar nu se referă la Israelul fizic, ci la Israelul spiritual, din care facem parte și noi. E adevărat, profeția spune că, inspirația spune că o parte dintre evrei vor accepta
adevărul
și pe Mesia, în persoana lui Iisus Hristos, și deja se întâmplă lucrul acesta, dar nu o parte semnificativă, restul, majoritatea covârșitoare, poate pe unul să-i surprind, poate pe alții, nu? Se va alinia cu Statele Unite și cu coaliția din care deja fac parte.
Așa este. Încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi. Vă ascultăm.
Bună ziua, mă auziți?
Da.
Acolo scrie acolo unde ne aflăm fiind de geografie evenimentelor lumii. Acum, fiindcă se spune în parte personal, pentru că cred că știți sau știm care ascultă scuzătorii că mântuirea e personală. Dar eu cred că a fost Scripturii, cum spunea Domnul Iisus de creștin fițoare, că Biserica Domnului Iisus, deci a Domnului Iisus, nu vorbim de o biserică anume, baptistă, pentecostală, adventistă, sau mă rog, se află acolo chiar unde trebuie, pentru că așa spune Scriptura, că pe aleși lui nu-i surprinde nimeni. Deci fiecare se spune în parte cum se află ca persoană, în ceea ce vedeți, ați vorbit dumneavoastră mai devreme de cum putem de cuvânt acolo în Iran sau în țările de alea arabe, că sunt multe țări care sunt puternice, dar spune că niciun om nu se poate dezvinovăți, cum spune Romani. Deci nimeni nu se poate dezvinovăți că nu au de cuvântul. Faptul că Dumnezeu s-a născut, cam toată lumea știe, adică orice țară din lume știe, orice continent știu. Problema dacă și cred. Deci eu așa cred că mântuirea e personală, conform Scripturii, cum spune Scriptura că e personală. Dar ca biserică, deci biserica Domnului, sigur că acolo îmi trebuie să fie ea. În misiunea plăcută că ceva
da.
Cu voi.
Mulțumim și noi că ne urmăriți și faptul că ați ridicat acest element de natură personală. Iată că ascultătorul nostru spune, da, într-adevăr, evenimentele acestea se întâmplă, puterile și fac lucrarea din totdeauna și o vor face și la sfârșitul acestui timp al Pământului, istoriei Pământului, dar important este să ne pregătim noi pentru aceste momente.
E normal, e cea mai importantă
adică
lucrare.
Puterile cu lucrarea lor și noi cu lucrarea noastră, cam asta am tradus din ceea ce a spus ascultătorul nostru.
Da, de fapt, ce se întâmplă nu este decât o avertizare să ne pregătim mai mult. Că dacă privim contextul lumii în care trăim și atât, ce facem? Ne fragilizăm cu totul. Deci vor avea psihoterapeuții de lucru până noaptea târziu. Nu. Mai bine să privim la Hristos. Dar nici nu poți să faci abstracție de ce se întâmplă în jurul tău. Că
bine,
ești
pastor,
conectat la lumea aceasta.
Am spus mai de la începutul emisiunii, faptul că vom încerca să surprindem astăzi în dialogul pe care îl avem și poziția bisericii, poziția omului creștin de astăzi și când spun lucrul acesta mă gândesc la țara noastră, pentru că vorbim în special către cei care sunt români prin această emisiune și prin subiectele care le dezbatem aici și vreau să ne ajutați să punem pe axa aceasta a timpului și a evenimentelor care sunt și poziția bisericii. Cum se raportează biserica, din punctul nostru de vedere, pentru că sunteți pastor, la toate aceste evenimente care au venit și care vor veni? Cu siguranță unele ne-au speriat destul de tare, ne-au îngrozit. Când vorbeam despre pandemia de COVID-19, ne gândeam că după ce se va sfârși, oamenii vor invada bisericile și îl vor căuta pe Dumnezeu. Nu a fost așa. Din contră, am putea spune că unii, de frică, nu au mai călcat pe la biserică. Apoi când a început războiul între Rusia și Ucraina, la fel gândeam că tocmai evenimentele acestea care se întâmplă în lumea largă va stârni totuși un interes din punct de vedere religios. Cum este biserica din perspectiva aceasta? Cum o percepeți?
Nu știu, aș vrea să fiu realist. Nu știu dacă voi reuși lucrul acesta. Nu vreau să fiu nici prea defetist, nici prea negativ.
La Speranța TV, totuși.
Vă dați seama, nici prea triumfalist. Un realist spre optimist. Da. Biserica, partea plină de speranță, biserica se înscrie în profeție. Dar nu neapărat în sensul, asta e partea negativă, nu neapărat în sensul cel mai bun. Simt că este o dezarmare în rândul credincioșilor și acum nu știu despre ceilalți, nu vreau să vorbesc despre ce alte biserici, deși poate că și ele se regăsesc în starea aceasta. Vorbim despre adventiști, în mod special. Dar dacă se regăsesc și ceilalți, înseamnă că asta e perioada pe care o traversăm la Odiseea. Biserica trece printr-o perioadă de letargie și această perioadă s-a materializat în două, trei feluri de credincioși. Unii s-au dus într-o extremă și, luați cu ghilimele, parcă cred prea mult, nu că ar fi multa credință greșită, adică prea mult cred...
Radicalismul religios, nu?
N-am vrut să folosesc termenul ăsta, dar s-au radicalizat religios și nu este în regulă. Da, nu... Acum se întâmplă, gata, are loc conflictul între Iran și Israel. Sigur, mâine va fi sfârșitul, exagerez, sau peste o lună, sau peste un an. Stabilirea de date, nu este în regulă nici așa, trebuie să fie echilibrat. Și extrema cealaltă, care o cere pe aceasta într-un fel și viceversa, este acelora care nu prea mai cred. Să-l citesc pe Eminescu, care cred că s-a gândit la Solomon când a scris: ce val ca valul trece, de te îndeamnă, te cheamă, tu rămâi la toate rece. Au mai fost războaie, vor mai fi. Da, asta e lumea în care trăim. Au fost tot felul de boli care au secerat milioane de vieți de-a lungul timpului. Nu este nicio noutate COVID-19, indiferent de originea lui.
Toate vor... vechi și noi sunt toate.
Da, domne, mai... Bine, mai credem noi câte ceva, dar nu mai credem ca altă dată. Simt că s-a diluat credința acestui segment de credincioși. S-a diluat.
Cum nu prea avem, mai cred. Cum să avem în linia aceasta de mijloc, de
echilibru? Și mai este și un segment, pentru că dacă nu l-aș fi prezentat, aș fi căzut în paharul cu melancolie. Mai este și segmentul de mijloc, partea de oameni rezonabili în credință, oameni care încă mai cred, decenți, credincioși, conștiincioși, dar s-a subțiat, să știți. Partea aceasta de cort de mijloc s-a subțiat destul de, nu știu, mult, să zic, în ultima vreme. Adică oamenii s-au mutat într-o parte sau alta.
Aveam o vorbă pe care am mai spus-o în emisiunile trecute. Când într-un șanț, când în celălalt. Numai calea de... Numai pe drum nu suntem.
Numai unde trebuie nu suntem. Nu e vorba neapărat că nu mai suntem efervescenți ca în anii 2000, când se spunea că vine sfârșitul. Exista o emulație fantastică în vremea aceea și cred că în toate bisericile. Având în vedere vremea de după Revoluție, în fine, eclipsa de soare și așa mai departe, tot ce se întâmpla parcă te împingea să crezi mai mult. Însă Biblia surprinde foarte bine, din fericire, starea pe care o traversează biserica astăzi în Luca 18, unde spune: când va veni Fiul omului,
va găsi
pe pământ, va mai găsi credință pe pământ? Credința, din nefericire, va fi o rară avis, o pasăre din ce în ce mai rară. Asta e realitatea. Pentru că unii spun așa, din extrema dreaptă, sau în fine, una dintre ele: domne, era mai ignoranți pe vremuri, nu știa multe lucruri, știința nu ajunsese unde a ajuns astăzi, ca să ne explice atâtea fenomene, atâtea situații, astăzi avem multă știință și așa este. Daniel, capitolul 12, cu 2, în vremea de pe urmă știința va crește. A crescut foarte mult știința și din cauza aceasta, că nu este datorită, și din cauza aceasta, unii oameni nu mai cred așa cum credeau. Și imaginează că trebuie să crezi pentru că îți face bine. Credința face bine oricum. Știți? E un fel de panaceu. Și face bine. Dacă să nu crezi, mai bine să crezi în ceva. Dar ei nu mai cred din toată ființa lor în revenirea lui Iisus. Dumneavoastră știți că sunteți pastori. Cunoașteți realitatea asta de la firul ierbii. Adică sunt oameni care, dacă îi întrebi, mai crezi că vine Domnul? Le rușine să spună că nu mai cred. Nu, știți că ești adventist de ziua șapte.
Le e rușine, da.
Le e rușine. Altora nu le mai rușine și spun, nu mai cred, Domne. Nu mai cred.
Contează și unde ești poziționat astăzi, geografic, locul contează ca să te determine să crezi mai mult. De ce spun întrebarea aceasta? Mă gândesc la faptul că sunt creștini și acolo în locurile unde sunt aceste focare de conflict. Acei oameni poate că au o credință mai puternică în Dumnezeu. Cu cât ești mai la distanță, ești mai neutru, ești tentat să mergi în viața de zi cu zi și nici de cum să mai ai ideea de Dumnezeu prezent în viața ta.
Da, din fericire sau nefericire, nu știu cum să zic, contează. Adevărul este că poziționarea geografică a unei țări în care locuiești contează. Cu cât nivelul de trai este mai ridicat, cu atât este invers proporțional, adică scade credința.
Aveți un loc pe care să-l recomandați?
Mi-am să aminte de o doleanță pe care i-a cerut-o Papa Pius, mi se pare, numai așa, al șaptelea, al cincilea, unui fost prim-ministru și ministru extern al României din vremea lui Ceaușescu, Maurer, Gheorghe Maurer. Când i-a făcut vizita oficială, Papa i-a spus, aveți vreo dorință? Pentru că toți se duc cu dorințe acolo. Și i-a zis, da, am o dorință. Aș vrea să schimbați poziția geografică a României. Apropo de contextul nefericit unde ne aflăm.
Doar marile puteri poate să facă treaba asta.
Da, e imposibil la un moment dat să schimbi punctele cardinale unde te afli. Doar să emigrezi. Da, contează nivelul de trai care este strâns corelat invers proporțional cu credința, da? Țările mai sărace sunt, oamenii în țările mai sărace sunt predispuși să creadă mai mult.
Credincioși.
Aproape totdeauna, oamenii când au avut un nivel de trai ridicat, nu prea mai au avut nevoie de Dumnezeu. Oamenii modești, oamenii neputincioși.
Da, nu ne-ați dat o zonă clară, nu ne-ați
unde să ne mutăm, unde este El Dorado, unde este Atlantida, unde este, nu știu, Edenul pierdut, apropo de John Milton, nu există așa ceva. Stau de vorbă cu prieteni din Statele Unite, din alte țări, când și când, și întreb, la voi sunt cimitire, la voi este moarte, la voi sunt spitale, și la noi sunt.
Da, nu este un loc ideal pe pământul
acesta. Nu există un astfel de loc. Oriunde te duci, vezi amprenta păcatului și a satanei.
Domnule pastor, trebuie să încheiem aici emisiunea. Mulțumesc mult de prezență pentru această analiză istorică, dar și actuală.
Zice în Tragedia Veacului, în Patriarhi și Profeți, că cel mai frumos loc, cel mai de dorit loc este aproape de Dumnezeu, oriunde fi.
Mulțumesc. Asta vreau să spun și eu acum la finalul emisiunii, că există un loc lângă Dumnezeu unde putem găsi siguranță, pace și liniște. Dragi telespectatori și radioascultători, evenimentele acestea finale se vor derula cu repeziciune și uneori poate că ne vor lua prin surprindere. Dar luați-L pe Dumnezeu aproape de dumneavoastră, trăiți conform adevărului pe care El l-a transmis către noi și în felul acesta să putem avea o siguranță a mântuirii. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!